सूरत अनकबूत मका मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन में 69 आयतूं ऐं 70 रुकू आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
अलिफ लाम मीम احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
अलिफ लाम मीम छा कुझ माण्हू ईअं भाइनि था त फ़क़त ईअं चवण सां खेनि छॾियो वेंदो त असां ईमान आंदो ऐं उन्हनि खे आज़मायो न वेंदो।
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ
ऐं बेशक असां उन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि जी उन्हनि खां वधीक आज़माइश कई। अलाह ताला ॾिसे थो त कहिड़ा उन्हनि मां सचा आहिनि كيها كورا
ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون
چا برا عمل ڪندڙ هي سمجهن ٿا ته اوه اسان جي گرفت کان بچي سگندا هيو سندن خراب فيصلو آهي
من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم
يقو مانو अलाह ताला सां मिलण जी उमेद रखे थो बेशक अलाह ताला जो मुक़रर वक़्तु ज़रूरु ईंदड़ आहे ऐं उहो ई ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे।
ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين
ऐं जंहिं माण्हू जिहाद कई उन पंहिंजे लाइ जिहाद कई बेशक अलाह ताला جہانن وارن کا یقینن بے نیاز ہے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون
اے جن مان ایمان آندو اے نیک عمل کیا اسی ضرور انن تا سن کیل گناہ میٹے چھڈی دا سی اسی ضرور انن کے انن امرن کا ودیق سونی جزا دیندا سی۔
ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون
اي اسا انسان کي حڪم ڪيو ته هو پنهنجي پي ما سان نيڪي ڪري ۽ جيڪڏهن اهي توکي ذوري مجبور ڪري چون ته تون الله سان شرڪ ڪر جن لاءِ تو وٽ ڪو علم ناهي پوءِ تون ان جي تابعداري نه ڪر مون ڏانهن توهان جو موٽڻ آهي آئون توهان کي توهان جي عمل بابت خبر ڏيندس۔
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين
۽ جن ماڻهن ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا اسين يقينن انن کي صالحين ۾ داخل ڪنداس۔
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين
أي كي مانو يعني منافق وي آهن جيڪي چون ٿا असां अलाह ते ईमान आंदो पोइ जंहिं वक़्तु खेनि अलाह जे राह में ईज़ा ॾिनो वञे थो त इहे माण्हुनि जे फितने खे अलाह जे अज़ाब वांगुरु भाइनि था ऐं जेकॾहिं तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ां का मदद पहुचे थी उहे ज़रूरु चवंदा बेशक असीं तव्हां सां गॾु आहियूं। छा अलाह ताला जहान वारनि जी दिली ॻाल्हियुनि खां चङी तरह वाक़िफ़ु न आहे؟
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ
اي الله تعالى مؤمنن اي منافقن کي ضرور ظاهر فرمائندو۔
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون
اي مؤمنن کي काफ़रनि चयो त तव्हां असांजे रस्ते ते हलो ऐं असीं तव्हांजा गुनाह खणंदासीं ऐं इहे काफ़र मोमिननि जी गुनाहनि मां कंहिं शइ जो बार न खणंदा बेशक इहे यकीन कूड़ा आहिनि।
وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون
ايه ضرور پنجي تابعدار جا بار پنجي بارن سان گڈ کھندا ۽ ضرور قیامت دي انن کان انن کوڑن بابت پڇيو ويندو جيڪي پان ٺائيندا هوا
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ
اي بے شک اسان حضرت نوح کے قوم ڈا پیغمبر کرے موکليو او پان انن ۾ 950 سال هدايت ۾ مشغول رهيا او انن تي طوفان اچي ڪڙڪيو ۽ اهي ظالم هئا
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين
پو حضرت نو ۽ ٻيڙي ۾ سوار تابعدارن کي اسان نجات ڏني ۽ اسان ان کي جهان وارن لاءِ نشاني بنائي
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
۽ توهان ياد ڪريو جيئن حضرت ابراهيم پنهنجي قوم کي فرمايو توهان الله جي عبادت ڪريو ۽ ان کان ڏجو اهو توهان لاءِ بهتر آهي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا
انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون
تما الله تعالى کان سواءِ بتن جي پوجا ڪريو ٿا ۽ توهان حسادو ڪوڙ ٺاهيو ٿا بيشڪ جيڪي ماڻهو اللہ تعالیٰ کان سوائے بتن جي عبادت کن ٿا اهي توهان کي رزق ڏئي نٿا سگھن پوءِ توهان اللہ تعالیٰ کان رزق طلب ڪريو ۽ ان جي عبادت ڪريو ۽ ان جو شڪرانو مڃو ۽ توهان کي ان ڏانهن موٽايو ويندو
وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
۽ جيڪڏهن توهان مون کي پورو سمجهو ٿا پوءِ بيشڪ توهان کان اڳين امتن به پنهنجي پيغمبرن کي ڪوڙو سمجهو ۽ رسول عربي تي ته فقط صاف تبليغ ڪرڻ آهي
اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير
ڇا انن نٿو ته ڪهڙي طرح الله تعالى مخلوق کي پيدا ڪيو ان کان پوءِ ان کي موٽائندو بيشڪ ائين ڪرڻ الله تعالى لاءِ آسان آهي
قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الاخره ان الله على كل شيء قدير
رسول عربي تمام فرمايو ته توهان زمين ۾ سير ڪريو او توهان ڏسو الله تعالى ڪيئن مخلوق کي پيدا ڪيو ان کان پوءِ ٻي دفعي به ائي پاڻ پيدا ڪندو بيشڪ الله تعالى هر شيء تي قادر آهي
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون
جنهن کي چاهي ان کي عذاب ڪري ۽ جنهن کي چاهي ان تي رحم ڪري ۽ توهان کي ان ڏانهن موٽڻو آهي
وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
۽ توهان ان کي زمين ۽ آسمان ۾ عاجز ڪندڙ ناهيو ۽ توهان لاءِ الله کان سواءِ ڪو به معاون ۽ مددگار ناهي
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم
۽ جن ماڻهن الله تعالى جي آيتن جو ۽ ان جي ملاقات جو كفر ڪيو اهي مجھے رحمت ماں نامید تھیا یہ اوے آہن جن لائے دردناک عذاب آہے
فما كان جواب قومه الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآیات لقوم يؤمنون
اوے ابراہیم جی قوم جو کو جواب نہ ہو مگر انہن چيو ٿي ته توهان ابراهيم کي قتل ڪريو يا ان کي باه ۾ ساڙيو پوءِ الله تعالى ابراهيم کي باه مان نجات ڏني بيشڪ انهي ۾ انهي قوم لاءِ निशानियूं आहिनि जेके ईमान आणनि था।
وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين।
ابراهيم چيو تمام الله تعالى کان سوائے بت بنایا آهن جن سان تمام جي دوستي दुनिया जी हयाती में आहे, उन खां पोइ क़यामत जे ॾींहुं तव्हां हिक ॿिए जा इनकारी थींदा ऐं तव्हां हिक ॿिए ते लहनत मोकिलींदा ऐं तव्हांजी जाइ जहनम आहे ऐं तव्हां लाइ केरु मददगार न आहे।
فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم।
पोइ लूत उन जी तस्दीक कई ऐं इब्राहिम चयो बेशक आऊं पंहिंजे रब ॾांहुं हिजरत कंदड़ आहियां, बेशक उहो ई غالب حکمت وارو آهي।
ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين।
اي اسان ان کي اسحاق ۽ يعقوب عطا ڪيا ۽ اسان ان جي اولاد ۾ نبوت ۽ کتاب رکھايو ۽ اسان ان کي سندس اجر دنیا میں عطا کیو ۽ بے شک وہ یعنی ابراہیم آخرت میں یقینا صالحین ما آهي۔
ولوطا اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين۔
۽ حضرت لوط جي وقت پنهنجي قوم کي چيو بے شک توهان بدڪاري ڪريو ٿا جيڪا توهان کان اڳ جهان وارن ما ڪنهن نه ڪئي آهي۔
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُئْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔
چھا تمہاں بردن وٹ ونیو تھا ایں صحیح رستو کٹیو تھا کہ تمہاں پہنجے خاص مجلس میں خراب کام کریو تھا کوئی سندس قوم جو جواب ہی ہو تون اسان وٽ الله جو عذاب آن جيڪڏهن تون سچن ما آهين۔
قال رب انصرني على القوم المفسدين۔
لوط عرض ڪيو اي منهنجا رب تون منهنجي مدد ڪر ان قوم تي جيڪي فسادي آهن۔
ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين۔
۽ جڏهن اسان جي فرشتن ابراهيم وٽ مبارڪ آندي انهن چيو بيشڪ اسين ان ڳوٺ وارن کي هلاڪ ڪندڙ آهيون، بيشڪ ان ڳوٺ جا رهندڙ کافر هئا۔
قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين۔
ابراهيم چيو بيشڪ ان ڳوٺ ۾ لوط با آهي، پر اسن چيو اسين وڌيڪ ڄاڻو ٿا ان کي جيڪو ان ۾ آهي، اسين ضرور ان کي ۽ سندس اهل کي نجات ڏينداسين، مگر سندس گھر واري عذاب ۾ پوئتي رهندي۔
ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين۔
۽ جڏهن اسان جا فرشتہ لوط وٽ آيا، انهن جو اچڻ ان کي رکيو لڳو ۽ سن دل ان کان تنگ ٿي ۽ فرشتن چيو تون خوف نہ کر ۽ تون غم نہ کر، بے شڪ اسين توکي ۽ تنهنجي اهل کي نجات ڏينداسين، مگر تنهنجي گھر واري عذاب ۾ پوئتي رهندي۔
انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔
بے شڪ هن ڳوٺ وارن تي آسمان مان عذاب نازل ڪنداسين ان سبب جو اهي گناهگار هئا۔
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔
اي بيشڪ سندس ويراني جي خاص نشاني اسان ان قوم لاءِ ڇڏي آهي جيڪي عقل مند آهن۔
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔
ऐं मदियन वारनि ॾांहुं असां सदन भाउ हज़रत शुएब खे पैगंबर करे मोकिलियो। पोइ उन चयो, ए मुंहिंजी क़ौम, तव्हां अलाह जी इबादत करियो ऐं पोएं ॾींहं जी उमेद रखो ऐं तव्हां ज़मीन में फसादी थी न फिरो।
فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
पोइ उन्हनि शुएब खे कूड़ो सम्झो, पोइ उन्हनि खे अची अज़ाब वरितो, पोइ सुबुह जे वक़्तु पंहिंजे घरनि में हलाक थी विया।
وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
اي اسان عاد اي سمودي قوم کي هلاك ڪيو ۽ تحقيق توهان لاءِ انهن جون جايون ظاهر آهن ۽ شيطان سندن بدعمالي کين سوني ڪري ڏيکاري او شيطان انهن کي صحيح رستي تان روڪيو ۽ اهي عقلمند هئا يعني حق ۽ باطل ۾ فرق ڪري سگهيا ٿا.
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين.
اي اسان قارون ۽ فرعون ۽ هامان کي هلاك ڪيو ۽ بيشڪ انهن وٽ حضرت موسى پنهنجي معجزن سميت آيو، پوءِ انهن زمين ۾ تڪبر ڪئي ۽ اهي اسان جي عذاب کان بچي نه سگهيا.
فكلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون.
پوءِ انهن سڀني کي اسان سندن گناهن سبب گرفتار ڪيو، پوءِ انهن مان किन ते असां पथरियूं वसायूं ऐं उन्हनि मां किन खे असां वॾनि आवाज़नि सां हलाक कयो ऐं इन्हनि मां किन खे असां ज़मीन में गिहराए छॾियो ऐं इन्हनि मां किन खे असां गर्क कयो ऐं अल्ला ताला उन्हनि ते ज़ुल्म न कयो पर इहे पंहिंजे नफ़्सनि ते पाण ज़ुल्म कंदा हुआ.
مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
مثال انن مان جو جن الله تعالى کان سوائے بتن کي پنهنجو مددگار بنايو ان جو مثال اوريڙي جڙو آهي جيڪو پنهنجو گھر تيار ڪري ٿو ۽ بيشڪ سب کان کمزور گھرن ما کوئی ليو گھر آهي ڪاش هي ڪافر ڄاڻندا.
ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم.
بيشڪ الله تعالى ڄاڻي ٿو جن شين جي اهي الله تعالى کان سواءِ عبادت ڪن ٿا ۽ اهو ئي غالب حڪمت وارو آهي.
وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون.
ऐं इहे मिसाल माण्हुनि लाइ बयानु कनि था ऐं नथा सम्झनि इन खे मगर आलिम यानी ॼाणंदड़.
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.
अलाह ताला आसमान ऐं ज़मीन खे हक़ सां पैदा कयो, बेशक मोमिन लाइ यकीन इन में निशानी आहे.